ናይ ኒካራጓ ቁዋም ሀገር ከም ዘመልክቶ ናይቲ ሀገር ርእሰ ብሔር ኮይኖም ዝተመርፁ ዓመታት ናይ ምዝነት ኣገልግሎቶም ዘጠናቀቁ ዜጋ ዳግም ርእሰ ብሔር ንምዃን ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሕፁይ ኮይኖም ክቐርቡ ኣይፍቀድን ዝብል ሓሳብ ዘስፈረ ኣዛዚ ዓንቀፅ ከም ዘሎ ናይቲ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብምጥቃስ እቶም ርእሰ ብሔር ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ናይ ተልእኮ ዘመኖም ዘብቅዕ ዘሎ ርእሰ ብሔር ዳንኤል ኦርቴጋ ዳግም ሕፁይ ተመራፂ ኮይኖም ክቐርቡ ኣኽባር ሕጊ መንግስቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘቕረቦ ውሳነ ንሃገራዊ ቅዋም ዝቃወም እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ናይ ከተማ ማናጓ ተሓባባሪ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሲልቪዮ ሆሴ ባኤዝ ኦርቴጋ ምስ ቅዋም ሃገር ዘይሰማማዕ ውሳነ ምፅዳቕ ፖለቲካውን ማሕበራውን ሽግርን ውጥረትን ከስዕብ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኒካራጓ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ደጋፊት ዘይኮነት ቅዋም ሃገር ምእንቲ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ክኽበር ከም ዘለዎ ተተሓሳስብ። ቤተ ክርስትያን ከም ናይ ፖለቲካ ጉጅለ ኮይና እትጣበቀሉ ጉዳይ እውን ኣይኮነን። ናይ ህዝቢ ሕሊና ተነቓቕሕ ህዝቢ ሰላማዊ መጋበርያታት ተጠቂሙ ቅዋም ሃገር ክኽበር ፃውዒት ምቕራብ ናቱ ተራ ከም ዝኾነ ተመልክት ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎትን ክሕብር ናይ ግራናዳ ሊሂቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ በርናርዶ ሆምባኸ እቲ ዘስግእ ርእሰ ብሔር ዳንኤል ኦርቴጋ ዳግም ንምርጫ ምቕራብ ዘይኮነስ እቲ ዓብዪ ስግኣት ዝሕድርና ተስፋሕፍሕን ቅቡሉ እናኾነን ዝኸይድ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ዘይምኽባር ጥባይ እዩ ከም ዝበሉን ክንገር ናይቲ ሃገር ነቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ናይ ብዙሃን ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ዝቃወም ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ወርሒ ሕዳር ንዝካየድ ናይ ርእሰ ብሔር ምርጫ ዓለም ሓቆፍ ጉጅለ ተዓዘብቲ ብቅረባ ኮይኖም ክከታተልዎ ድሮ ፃውዒት የቕርብ ከም ዘሎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።